Teta Mařka nás vodila na houby za Dobrovici do lesa, kde se říkalo U Doubku. A tam, když se šlo dál a dál, vždycky jsme měli sebou chleba a vajíčka, tam jsme našli studánku. Musím se přiznat, že je to jediná studánka mého života. Jinou jsem neviděla a vzpomínám na ní celý život. Je tak důležitá jako to, co člověk zažil rodného, tak je to tak strašně důležitý fenomén pro mě, protože už nikdy jsem takovou velikou studánku se zurčící vodou, tam jsme odpočívali, pili, mohli jsme se umýt. Pro mě je to živel voda. Já samozřejmě miluju řeky a všechno. A moře, co to je za úžas, ale mám k tomu respekt. Vždycky se mi líbily obrazy s bouřema, moře a tak. A když jsem poprvé viděla moře, tak jsem si řekla, bože můj, to znám z filmu a z těch obrazů, to není nic. Pak se mi zdálo denně celý půl roku o moři. Já jsem se narodila ve vnitrozemí, v nějaký vesnici a není to moje, já to můžu jenom strašlivě obdivovat, ale jsem odjinud. Jo, moře, to mně připadá něco tak úžasného, jako když, to jsem taky viděla v televizích a ve filmu, jako když se lije láva. Takový to tvoření těch tvarů. Ale i skály jsou tvary. A takhle člověka uvedou až k těm sochám. Až k tomu Štursovi a Matyáši Braunovi a tak. Tak víte, já jsem zažila tím, že jsem žila v těch obcích a v tom rodném prostředí toho kraje. A já mám někdy pocit, že jsem stihla zažít kousek baroka. Z těch kostelů, varhan, z maminčiny ukolébavky, z té tetičky Mařenky, s kterou jsem jednou absolvovala pouť do Staré Boleslavie za Paládiem země české. Tam jsme spali na půdě, na nějakých slamnicích. Asi s námi jel vůz, to už si tak nepamatuju, tažený koňma, to bylo hodně daleko z té Dobrovice až do Staré Boleslavie. Maminka se za svobodná jmenovala Pokorná a opravdu byla pokorná. Byla taktní i k nám dětem. Nikdy nám neporoučila, nikdy se nás zbytečně na něco nevyptávala. Spíš nás lákala, třeba když bylo zapotřebí vyplejt na zahrádce kytky nebo nějakou zeleninu, tak mi říkala, abych šla to vyplejt. Že jak ty rostliny nebo ty kytky, jak mi budou vděčný, jak si vydechnou, že můžou teďko růst dál a dejchat a jak mi budou děkovat. Tak jsem to dělala. I se zvířaty si hrozně dobře rozuměla. A já jako malá holka, ještě v předškolním věku jsem třeba v zimě čekala, koukala jsem se z okna, jak dává pít psům nebo žrádlo třeba pro prasátko a možná, že jsme měli kluty a určitě slepice. Ale bylo mi to všecko jedno, já jsem hlavně čekala, až ona se vrátí a řekne mi, co říkala koza, jak se hádali slepice nebo kruty a co psi, měli jsme dva. A ona to hrála i tělem a byla velmi vtipná na to. Maminka byla obětavá, ale opravdu nejen pro nás, pro své vlastní děti. Ona měla hroznou empatii pro všechny děti v okolí, taky se snažila pomáhat. Taky jsem jednou zahlídla, ona zalejvala asparagus na kredenci a já jsem zahlídla na její tváři slzy. Tak jsem říkala, mami, proč brečíte? My jsme totiž rodičům a všem příbuzným a všem dospělým teda vykali. A ona říkala, ale ne, já nebrečím, bolí mě noha. Nebo jednou nám rozdělovala na talíře ovoce, třešně a jahody a my jsme si všimli, že sama nejí. Tak jsme se jí ptali, proč taky nejí to ovoce. A ona říkala, že maminka, které zemřelo děťátko, nesmí do určitého data, nevím kterého, jíst, protože Panna Maria, až bude rozdávat ovoce dětem na nebi, takže by řekla, maminka ti to snědla. Mně se tahle pověra nelíbila, ale neřekla jsem nic. Ale uvědomila jsem si, že maminka ztratila dítě malý. Později jsem se dověděla víc. Byl to chlapec, který se narodil přede mnou, po mé sestře, to bylo první dítě, a byl hrozně malej a já nevím, a už se nikoho nemůžu zeptat, jestli zemřel za několik týdnů nebo za 3 měsíce. Tak se domnívám, že to byl nějaký zápal plic. Maminka o tom nikdy nemluvila, ale samozřejmě nikdy nezapomněla, nikdy nejedla to ovoce. A když mi pak vyprávěla, jaký byly jeho dlaně, toho děťátka, tak mi řekla, že byly úplně stejný jako tatínkovi. Totiž náš tatínek měl takový netypický čáry v dlaních. Nikdy jsem to ještě neviděla na nikom. A my děti, další jsme to nikdo neměl, jen tenhle chlapec. A ona měla je vryté, ty čáry v těch dlaníčkách, celý život. A já zase, protože jsem se dívala na tatínkovi a hrála jsem si s jeho rukama a mačkala ty žíly na nich, tak mám nezapomenutelný ruce tatínkovi. Naše maminka měla moc ráda hudbu. Chodila na opery a za války jezdila Olomoucká opera do Mladé Boleslavě, kde hrály opery a samozřejmě byly tam ty největší pěvci, Ludmila Červinková, Beno Blachut, myslím, Haken. Takže to byly zázraky. Taky si vzpomínám, že to jsem byla teprve asi ve 2. nebo 3. třídě a naše třída jela do Národního divadla na Rusálku do Prahy. Maminka mi to tak vylíčila. Hezky zpívala docela. A tak mi tu Rusálku kousek zaspívala a říkala, že zažiju něco tak nádherného, že na to celý život nezapomenu. Prostě já jsem čekala zázrak. Samozřejmě moc se mi to líbilo, ale ten zázrak nebyl, to očekávání bylo ještě větší. Já jsem, jak jsem říkala, byla hodně ovlivněná tou tetičkou Mařenkou ze Sejciny, která četla moc a hlavně životopisy svatých. Zajímavý je, že tehdy jsem poprvé slyšela o svaté Zdislavě. To se neučilo ani v náboženství, tehdy to teprve teď. Jsem četla knížku o Zdislavě od Zdeňka Kalisty. Ta byla taková trošku zazděná, ta Zdislava, ale tetička o ní věděla a velmi, velmi ctila jako patronku manželství. Ona žila v Sejcině v rodině svého bratra, spolu vychovávala děti, pracovala na poli a starala se o kostel. Taky jejím vlivem jsem já byla piřmovaná dřív, než jsem na to jako měla právo, protože jsem byla hodně malá. Vybrala jsem si jméno Terezie. Já jsem tehdy nevěděla, která Terezička je z Lisie a která je ta španělská. To jsem se dozvěděla až později, protože jsem si v Boleslavi koupila v antikvariátu, to bylo moje vzdělání, ty antikvariáty, nádhernou knihu Hrdinové a svědci. A tam bylo mnoho, mnoho o téhle Terezí španělské. Ale svatá Terezie z Lisie byla, jak se teď teprve pořádně dovídám, byla ohromná. Tam měla i pochyby. Halík o ní krásně píše. Takže se nemám za co stydět, ale tatínek si ze mě dělal legraci a říkal, Terezie blechy bije. Ale já jsem se nedala odradit, byla jsem biřmovaná, ale v tak nízkém věku, že jsem z toho ještě neměla takový rozum samozřejmě. Maminka chodila do kostela, já jsem chodila s ní i do Boleslavě, jinak jsme jezdili, kdykoliv byla mše svatá v Sejcině, tak povinně teda, a bylo to myslím každou 4. neděli. Tam jsme samozřejmě chodili po hřbitově taky a jsem ráda, že v té Sejcině, že aspoň ty koncerty se tam odehrávají, samozřejmě jsou tam mši svaté, ale do kostela na mši chodí velmi málo lidí, jako na venkově všude, bohužel. A jednou, to už jsem byla větší, tak jsem si dovolila takový vzdorovitý ten a řekla jsem, mami, a co když žádnej Bůh není? A maminka se na mě tak obrátila, ale tak docela takovým měkkým, obyčejným pohledem, neřekla nic a za chvilku odešla takhle před síní zase na práci do kuchyně. Nikdy mě k ničemu nenutila, nikoho z nás, ani k práci, bohužel, ani poslušnosti. Nikdy na nás nežalovala, Ale my vzájemně, my děti, který jsme se mlátili a hádali samozřejmě, tak jsme taky na sebe nežalovali. Ono to bylo těžké. My byli dvě holky a nejmladší byl bratr. A ten měl jedinou touhu, aby vyrost tak, aby nás zmlátil obě na jednu hromadu. Ale, no říkám, byli jsme solidární k sobě, to jo. Pak mám takovou smutnou vzpomínku. Maminka byla, bylo to několik týdnů před její smrtí. Ona nikdy nestonala. V zimě chodila na boso, vymetala nám cestičky sněhu. Ani rýmu nikdy neměla. Ale pak jí čekala operace. Ona ležela tady v Podolí, v nemocnici. Já se u ní stála u postele a abych ji trošku utěšila, nebo sebe teda, tak jsem říkala, ale mami, že se nebojíš operace, viď? A ona se usmála, zavrtěla hlavou a říkala, ne. A pak se podívala nahoru a řekla, a pak já věřím v Boha. A to bylo všechno. Naše maminka byla opravdu taková, zapomínala na sebe, až příliš možná skromná, taky každého hostila. Tatínek vždycky přivez nějaké návštěvy a i za války pohostila. Málo kdy seděla u stolu s náma, jenom každého se ptala, co si přeje, a i nás dětím, ona vařila často pro každého zvlášť. Ale byla to její vina, že jsme ji tak nebrali jako tatínka. Pro mě tatínek byl první po Bohu. Maminka, ta byla samozřejmá. A nestalo se, aby nebyla doma, když jsem přišla ze školy. Jen jednou. A to mě zarazilo. Někde pracovala, pomáhala na poli někomu. Ona byla k dispozici, ona byla nesmírně opravdu obětavá. A já si to až vyčítám. Totiž její zásluha nebo vina byla v tom, že tak strašně měla ráda svého muže, tatínka. Tak my děti jsme ho taky adorovali, nejvíc možná já. A když to řeknu hrubě, tak řeknu, tatínek byl všecko, maminka vzduch. Až když zemřela, tak jsem viděla, že bez vzduchu se nedá dýchat. Ona jistě věděla, že jí máme rádi strašně. Bratr třeba, ten se od ní až na prezenční službu nehnul celý život, vychovávala mu holky. A taky zaplať pámpu, ty její vnučky, ty žijou babičkou, všecko si pamatujou. Ona byla pro ně strašně důležitá, opravdu taky si vzpomínám, jak mi bratr vypravoval, když maminka zemřela, tak jeho mladší dcera byla v Liberci, kam musela chodit do školy, protože se normálně nedostala na školu v Boleslavi z těch politických důvodů už. A on jí musel říct, že její babička zemřela. A ona strnula. Ale na strašně dlouho. Ona nemohla se pohnout, dívala se mu furt do očí, nemohla to pochopit. To strašně dlouho trvalo. A já k ní mám, jak říkám, takový špatný svědomí, i když často bývala tady i s těma děvčatama. Ale jednou se mi přece jenom v životě povedlo, že vlastně se jí splnilo něco, co by bývala měla v životě ráda, a to jet třeba na lodi anebo letět letadlem, což celý život nepřicházelo vůbec v úvahu. To bylo v roce 68, kdy byly takový uvolněnější poměry a kdy bylo těch pár měsíců zázračných té svobody. Já to neříkám vůbec ironicky, naopak, já jsem si toho strašně vážila, protože to byla doba fantastická. To vůbec není pravda, že jenom komunisté se měnili. Ne, to byla obrovská naděje pro celý národ, pro všechny. Moje sestra třeba říkala, že by svým dětem dávala 6 let jen suchý kůrky, kdyby jsme měli, na svobodu jsme si neodvážili pomyslet, ale třeba na neutralitu. Jo? A V té době se všechno odkrývalo, i to tragické, že jo, což jsme my věděli, ale ne tak do podrobností. A v té době se smělo trošku do ciziny. A tehdy, jestli jsem to já vymyslela, jeli jsme tři, maminka, moje sestra a já, letadlem do Itálie. Nevím, jestli první zastávka byla do Říma. No prostě byli jsme na Capri v té Monteho vile a tam maminka zaprvé po cestě letadlem, ona zářila, ona viděla Alpy. Něco úžasného pro ní. A v Monteho vile zase v těch jeskyních jela na té lodičce. To bylo docela náročné, protože už nebyla tak pohyblá, my jsme jí trošku pomohli, ale zatímco sestře bylo úplně špatně, mě trochu, maminka zářila, jako kdyby byla, sloužila na lodi. Potom jsme se dostali do Říma, tam byl ten program a tak dále, bydleli jsme v nějakém hotelu a byly tam večeře a při té večeři jsem si všimla, že nás obsluhoval italský číšník a to jsou lidi strašně ochotní. A on se k té mojí mamince choval tak zdvořil, ona to nikdy nezažila, aby ji někdo obsluhoval. A on ji nalíval víno, což jí chutnalo, bílý víno, a byla celá šťastná. No prostě byla to nádhera. Všechno jsme v tom Římě prohlídli, pak jsme jeli zpátky zase letadlem, přiletěli jsme do Ruzině asi tak 18. srpna. Čekal tam bratr, dojeli jsme. Pak jsme asi velmi brzo jeli do té chalupy, do Jitravy. A hned bylo 21. srpen. Když na to vzpomenu, tak si říkám, že mi tohle Pán Bůh dopřál, že maminka měla takovou radost. Ona si všeho tak hrozně vážila. Víte, co ona pro mě dělala? Třeba četla všechny knihy o hercích. Jo? Ona několikrát přečetla od Jaroslava Kvapila ty knihy O čem vím, nebo životopis Karenovu herce. Samozřejmě Hanu Kvapilovou, taky knížku o Kláře Schumannové. Ona se mě nevyptávala na nic, ani na divadlo. Já jsem jí taky nic neříkala, ale to je právě ten hřích. Ještě musím říct, že jak mě vyhodili z toho gymnázia, tak já jsem se tam snažila za války teda dostat, nepovedlo se to, až po válce do Kvinty, ale uměla jsem latinu stejně ne-li více jako ti, kdož absolvovali ty třídy. Protože maminka, a to si právě neumím představit, jak to udělala, protože tehdy jsme telefon neměli v té vesnici, ona do města nechodila, jenom málo, autem se jezdit nesmělo za války. Nevím, jak to zařídila, že mi sehnala učitelku mladou, která byla v jiném stavu, nemohla učit latinářku, a já jsem k ní chodila celý ty roky na latinu. Nebo profesora francouzštiny, který bydlel za Boleslaví kousek, tam jsem jezdila na kole, a který mě učil léta hlavně gramatiku, ale to já mám ráda. Já jsem si, když mě vyučoval, já jsem si neuměla říct třeba mám hlad, to ne, ale zvládla jsem všechny francouzské časy. Všechny ty minulé i ty literární, a to mě bavilo. On žil přes 20 let ve Francii, takže to všechno znal. Nebo doučování u paní učitelky Musilové, která nás učila třeba počty nebo matematiku nebo češtinu, to jsem všechno nepotřebovala, ale přesto jsem tam chodila. Nebo samozřejmě hru na klavír, do sboru, do hudební školy. Řídil ten sbor ředitel té hudební školy, Batěk, výborný. Druhý hlas jsem zpívala, nebo třetí, já mohla zpívat, měla jsem veliký rozsah, všechny hlasy. Druhý byl skoro nejtěžší, protože je mezi těmi hlasy, a samozřejmě tam zpívala moje sestra obě. Teď nedávno jsem zaslechla, oni to vůbec nehrajou, tři trojhlasé sbory od Bedřicha Smetany, to má Hvězdo. A já, když jsem to teď slyšela, nádherně naspívaný nějakým sborem v rádiu, tak jsem si řekla, jak je to možný, že jsme to v tom dětství zpívali, jaký to asi na nás mělo vliv, protože to je tak něco nádherného. Ono to se někde zarije. Tam ta melodie je tak překrásná, ty slova. Několik let se to zpívalo. Já jsem za to sborové zpívání hrozně vděčná. Vzpomněla jsem si, co asi to dělá s duší nedospělého člověka, když může s jinými vytvářet ten vícehlas, zpívat čistě a já myslím, třeba tomu nemusí ani moc rozumět, ale stačí, že spolu zní. To je něco tak úžasného. Opravdu jsem ráda, že jsem to zažila. Ty sbory taky mám po tatínkovi i po mamince. Tatínek měl hrozně rád Smetanovu píseň českou. Nejméně dvakrát nebo třikrát jsme ji slyšeli v Jabkenicích, protože tam u Bílkova pomníku, tam se každý rok, možná i za války, konaly Smetanovy slavnosti. Jo, pak jsem chodila ještě do jednoho sboru, a sice do chrámového sboru, to byl sbor při tom hlavním kostele v Mladé Boleslavi. Regenschory byl pan Pejša, ten skládal taky hudbu, hrál na varhany, jeho bratr prý byl slavný varhanář. My jsme byli dvě holky, moje spolužačka Marta a já nejmladší členky toho ženského sboru chrámového. To všecko byla maminčina zásluha. Ona taky se mnou, když jsem já zpívala v tom sboru veřejně, tom od hudební školy, tak chodila se mnou jako posluchačka a říkala, že dobře vyslovuju, a to byla její zásluha taky. Ona nás naučila všechny, i své vnučky, výborně vyslovovat. Ona na to nějak dbala. Já si dokonce pamatuju, to jsem musela být úplně nemluvně ještě, nebo skoro nemluvně, jak mě poprvé naučila ř a r. Stáli jsme u okna, dívali jsme se na ten chlum a ona mi říkala, jako já nevím, třeba třída nebo něco tr. Takový zážitek. Vůbec si pamatuju nejhlubší zážitky. První zážitky tatínek řekl, že jeho první nejhlubší zážitek je, že vyhrabal barevné sklíčko v trávě. To znamená, že byl batole. Maminčin velký zážitek byl, že honila kotě a spadla ze střechy. Ale asi ne moc vysoký. Svůj nevím, ale myslím, že je to ukolébavka, její panenka Maria po světě chodila. Ten byl hudební. Já si hodně dobře pamatuju spolužačky svoje obecné školy. My jsme říkali obecná škola. Já jsem chodila do moderní, krásné školy TG Masaryka, kde bylo ústřední topení, veliká slavnostní síň, veliká zahrada, tělocvična samozřejmě a bylo to pro děvčata zvlášť, jedna škola, druhá pro kluky. Ale možná ještě víc mám v paměti spolužačky své maminky. Ta mi o nich tak vyprávěla s takovými podrobnostmi. Třeba chodila poslouchat svou spolužačku Luizu, která hrála na klavír, tak chodila pod okno, aby to slyšela. Nebo zase druhou spolužačku Mařku, s kterou si plánovali budoucnost, že budou mít třeba 4-5 dětí, že budou mít kozy a jaký budou mít prostě hospodářstvíčko a takovéhle věci. Navíc oni si psali do památníku. A to je krásný, maminka měla největší kamarádku, která se stala vlastně její švagrovou, protože si obě vzali bratry. Máme ještě ten památník, takový zelený, sametový, a tam je samozřejmě krásné kresby všelijakých růžiček. A od té růženky, od té její kamarádky je tam vzpomeň si, dívko milená, až budeš v dáli dlíti. A tak oni od sebe byli pár, no, 2 kilometry a ty rodiny se stýkaly. Musím říct, že takovým ostrovem bezpečí byl pro mě otec. To byla úplná pevnina. Opravdu až do jeho smrti, která bohužel přišla hned brzo po válce, jsem se cítila naprosto bezpečná. To skončilo jeho odchodem. A jeho vliv na mě byl naprostý, úplně totální. On měl totiž velikánskou představivost. Za prvé vizuální, viděl ve všem, kromě té reality, všelijaké tvary, úplně jiné. A možná, že jsem se to naučila od něj, že já taky, když se chvilku zadívám třeba na dlaždice, nebo jak je dělané dýhované dřevo, tak v tom vidím obličeje, zvířata, všelijaký zvláštní, teda strašidelný třeba obličeje a všechno možný, hlavně zvířata. A taky měl takovou hravost, hrál si se slovama. On přetvářel, slabiky přeházoval nebo i písmena. Trošku z legrace pro nás, ale něco to znamenalo, tohle přeskupování těch slov a to hraní, protože ten jeho smysl pro slova mě možná trošku přiblížil k tomu, že jsem velmi snadno a brzo porozuměla básním, i docela pak složitým. Maminka nás učila od nejútlejšího věku mnoha básničkám, ale to byly takové dětské, když to otec uměl z paměti, třeba Veliké kusy Máchova Máje měl rád, a to já taky po něm, toho Kolára, Slávy dceru. A samozřejmě četl hodně. Hlavně za války si pamatuju, že četl. Protože on vyřadil vlastně svou dílnu, úžasnou s velkýma nádherýma strojema, z provozu. Protože všechno bylo zapojeno na válečnou industrii, všechno bylo válečně důležité. Dodávali, že se věci do Škodovky a do Pertrixky. A on to udělal tak, že asi pomocí nějakého velmi spolehlivého člověka každý rok dělal falešná daňová přiznání. Vlastně to byla ohromná sabotáž. Já vůbec nemůžu domyslet, co by bylo, kdyby to někdo udal nebo kdyby se na to přišlo.